Ja, hallo. Hører dere meg godt?
Ja.
Ja, ja, jeg heter jo Marit, og bor i Holmestrand, på vei til å flytte til Tønsberg, jobber til vanlig som journalist i Evangeliesenteret. Og så har jeg blitt invitert hit for å dele vitnesbyrdet mitt, også sammen med Anette, og vi skal si også litt om ja, nyåndelighet og hva Bibelen sier. Så skjønner jeg at jeg litt nervøs, så jeg skal bare be en liten bønn. Pleier å hjelpe. Ja, Jesus. Herre, jeg takker deg for den du er, og jeg takker deg så at vi får lov å tilhøre deg, Herre. Og Jesus, takk også at vi får lov å være familie. Takk at vi kan få være brødre og søstre, Jesus, i deg. Og Jesus, vi bare gir dette møtet til deg. Jeg bare ber at du skal tale av meg her nå, Jesus, og jeg virkelig ber, Jesus, at du skal tale her i dag, at du skal gjøre sannheten klar og tydelig, Herre. At du skal avsløre løgn, Jesus, og at alt det som du vil ha fram, det skal komme fram, Jesus. Amen. Ja, min historie da, det er at jeg var ikke oppvokst i noe kristent hjem, men foreldrene mine, de skilte seg da jeg var 2 år. Og pappa gifta seg på nytt med en kristen dame. Og dermed så begynte vi å gå litt i kirka på søndagene, og jeg ble sendt på søndagsskole. Og jeg kan huske at jeg syntes det var utrolig fint å være på søndagsskole. Og så hadde jeg også 2 kristne venninner som var prestedøttere. Og allerede da, når jeg var så liten, så kan jeg bare huske at jeg så et sånt lys over de 2 jentene. Og jeg skjønte ikke hva det var, men jeg bare kjente at det skapte sånn der lengsel inni meg. Sånn der, åh, hva er det de har? Liksom, jeg skjønte at ikke jeg hadde det. Men det skapte en sånn veldig lengsel, at jeg ville ha del i det de hadde. Og jeg skjønte ikke at det var Jesus da, som sagt. Og det samme skjedde også en gang jeg og moren min gikk forbi en kirke. Så hadde de åpen kirke, så kirkedørene sto helt på vidt gap. Og så drev de og lovsang Gud der inne. Og da så jeg det samme lyset, og jeg kjente den samme lengselen. Da, at jeg bare, åh, jeg vil være der, liksom. Og jeg bare, mamma, kan vi ikke gå dit? Og så sa hun bare sånn, nei, vi hører ikke til der vi, jenta mi. Og så tok hun meg i hånda, og så ledde hun meg vekk. Og jeg kan fortsatt huske den sorgen, at jeg fikk ikke lov å være del av det. Og jeg skjønte som sagt ikke at det handlet om Jesus, men jeg bare tror at jeg alltid har hatt en lengsel, og han sikkert alltid har kalt på meg, da. Det gjør han jo med oss. Men så vokste jeg opp og tenkte ikke så mye på Gud på mange år, tror jeg. Ikke noe sånn særlig eksistensielle spørsmål. Jeg var veldig opptatt av hest og holdt på med det i veldig mange år. Helt til jeg var 18, så kom jeg inn i et sånn veldig destruktivt forhold. Og da jeg kom ut av det, endelig, etter 1 år, så var jeg skikkelig skadeskutt. Og da var det ei som i all god mening, bare presisere det, det var i all god mening, hun visste ikke bedre, men hun sa, Marit, for at du skal få hjelp nå, så burde du gå til en healer. Og det gjorde jeg, for jeg visste ikke noe bedre. Så jeg kom til en dame, som jeg også tror faktisk prøvde å hjelpe meg i all god mening. Det ville jeg liksom presisere. Men det som skjedde var jo da at jeg ble jo introdusert for healing, for tarotkort, altså man spår i kort, da. Det er det der. Og det egentlig ble starten på 8 år i New Age. Og jeg drev med alt mulig rart. Jeg drev med yoga, masse forskjellige typer for yoga, mange forskjellige former meditasjon, ja, tarotkort, jeg gikk til sjamaner, jeg gikk til healere, astrologi, altså you name it. Altså. Og så flyttet jeg til Australia for å utdanne meg der på universitetet. Og da begynte jeg også å utdanne meg som healer selv. Og jeg vil bare si at jeg tror hele tiden da, så hadde jeg nok bare den egentlig lengselen etter Jesus. Men det var ingen som fortalte meg om Jesus. Men det som var veldig tilgjengelig overalt, det var New Age. Og særlig i Australia, der bare florerte det. Det var liksom yogasentre overalt, det var healere på annet hvert gategjørne, og det var liksom så lett tilgjengelig da. Så jeg rota meg langt inn i det. Og egentlig så var det på en måte som en sånn nedadgående spiral, da. At livet mitt bare, jeg begynte å slite mer og mer med frykt, mer og mer med angst, mer og mer med tunge tanker, kan kanskje kalle det depresjon, ble veldig sånn, og mistet veldig mål mål og mening. Jeg hadde vært egentlig en veldig sånn målrettet person, og plutselig så var det bare sånn mistet helt retningen, liksom. Og så kom jeg hjem til Norge, ble boende i et kollektiv sammen med tre andre ikke-kristne veninner. Og da var jeg på sånn skikkelig bunnpunkt. Jeg husker jeg gikk rundt i Oslo, og så tenkte jeg en dag bare, å guri, vi jo helt fortapt som menneskehet, altså vi har jo ikke fått det til, husker jeg tenkte. Og så, men så så jeg heller ikke noe håp, for jeg så jo ikke noe vei ut, for jeg så jo ikke Jesus. Så jeg ble bare livenes redd, og tenkte bare, guri, vi liksom fanget i en fortapelse som ikke vi kommer ut av. Og da fikk jeg skikkelig sånn eksistensiell angst. Og for å døve den angsten, så begynte jeg å drikke veldig mye. Jeg hadde jo festet i mange år sammen med venner og sånn, men da, den sommeren så ble det skikkelig ille. Så jeg og hun ene romvenina mi, vi drakk, vi var fulle cirka i par måneder der, hver eneste dag. Men så begynner historien å snu, halleluja. For da sendte Gud en venninne av oss. Hun trengte et sted å bo akkurat den sommeren, for hun ventet på en annen leilighet. Og da var hun blitt frelst for et år siden. Og jeg husker bare at hun bar et sånt nærvær av fred og kjærlighet, og hun bare så utrolig tilfreds ut. Og jeg liksom, og hun var jo ikke med oss ut og festa lenger, men hun bare var liksom så ja, full av en sånn fred da, og et sånt nærvær. Jeg tror ikke det var så mye ordene hun sa, men det var liksom den hun var. Og jeg ble jo igjen bare kjente så liksom hunger da, etter hva er det hun har liksom. Jeg var jo så tørst etter Gud, sant? Og vi hadde mange samtaler, og det jeg også vet i ettertid da, som hun har fortalt meg i ettertid, det var at mens vi andre var ute og festa, så lå hun på kne nede og ropte til Gud for oss, og ba for oss at vi skulle bli frelst. Og så, da sommeren var over, så inviterte hun meg, da fikk hun den andre leiligheten da, så hun inviterte meg på te, og så blir vi sittende og prate der til langt ut i natta, og så sier hun til slutt, Marit, vil du bli frelst? Og så sa jeg, takk for tilbudet, men fra hva da? Og i det jeg sier det, så kjenner jeg bare en sånn, akkurat en sånn bølge av sånn varmt nærvær som bare kommer over meg. Jeg skjønte ikke da at det var den hellige ånd, men det jeg kjente på var bare en sånn glede og en forventning. Og så sa jeg, jo, det høres ut som en vinn-vinn-situasjon for meg, hva må jeg gjøre? Og så sa hun, nei, Marit, vi skal bare be sammen. Du inviterer Jesus inn i livet ditt. Og så husker jeg at jeg liksom, da ble jeg litt sånn skeptisk, for jeg skjønte at det her med Jesus, det er noe helt annet enn alt andre jeg har vært borte i. Det bare skjønte jeg helt intuitivt. Dette er ikke samme greia, liksom. Så da ble jeg litt sånn, ja, hvilke konsekvenser vil dette ha for livet mitt og sånn da? Og så sa Vibeke at, Marit, jeg vet ikke hva Gud vil gjøre med livet ditt, men det jeg vet, det er at han elsker deg, og han er bare det beste for deg. Og da var jeg liksom, jeg så på bånd, og jeg hadde liksom begynt å få tanker om at hvis ikke det er noe mer til liv enn dette her, så vet jeg ikke om jeg vil være med lenger. Jeg var liksom så langt nede. Og da husker jeg bare tenkte, vet du hva, jeg har ingenting å tape. Og så sa jeg ja, jeg vil. Og hun var jo veldig ny på veien, hun var jo nyfrelst, og hun hadde jo aldri ledet noen til Jesus før. Så jeg tror hun hadde sett på en film eller et eller annet sånn, at da finner man en seng, og så kneler man ned ved den senga, og så ber man. Så det gjorde vi, da var vi 28 år gamle. Ja, og så ber vi da frelsesbønnen, og det jeg da opplever er jo bare at jeg kommer til en åpen favn, bare full av kjærlighet og nåde. Alle de vonde følelsene, all frykt, alt det vonde, det var bare borte i et nu. Og jeg bare ble fylt av en sånn fred som ikke jeg visste eksisterte engang. Og det er liksom tenkt på når Jesus sier at min fred etterlater jeg dere. Ikke den freden som verden gir, men min fred. Det var virkelig Jesus sin fred, altså. Og jeg var så full av den, og jeg bare tenkte, nå har jeg kommet hjem. Nå trenger jeg ikke å søke noe mer. Og så hele den neste uka, så var det bare som å gå i en sånn boble av Guds nærvær. Og jeg våkna hver morgen og bare liksom sperret opp øynene og bare, er det her enda? Og så var det der like sterkt da. Og så husker jeg også at jeg gikk ut i Oslo dagen etter at jeg hadde tatt imot Jesus, og det var som at noen hadde tatt sånn slør fra øynene mine. Og så akkurat jeg så klart, Og så tenkte jeg bare, å kjære Gud, liksom, det er jo verre enn jeg trodde. Vi er virkelig fortapt. Og det var når vi liksom snudde ryggen til Gud at alt gikk galt da. Og så kjente jeg bare på sånn enorm lengsel etter at, åh, alle må bli kjent med Gud, liksom. og så kom jo helgen, og jeg var jo vant til å drikke. Og så jeg gikk ut på kjøkkenet, og liksom skulle ta et glass vin eller ti, liksom. Streker meg til den flaska, og bare kjenner, nei, hvorfor i all verden skal jeg gjøre det, liksom? Det jeg har fått nå er jo så mye bedre. Akkurat så jeg ville ikke forstyrre det. Det var akkurat som jeg hadde tatt på en sånn, slått av en knapp. Og jeg bare kjente, nei, det skal jeg ikke ha. Så jeg bare satte det tilbake. Og det samme skjedde også med røyk og festing og alt som jeg hadde liksom holdt på med. Det var bare sånn, jeg vil bare ha mer av Jesus, liksom. Og hun venninna mi, hun gikk i en latinamerikansk menighet. Og der var de jo veldig vant til liksom åndeverden og det her. Så de sa til meg veldig sånn, Marit, nå har du blitt frelst. Og da må du på en måte gi avkall på alt andre du har holdt på med. Og jeg skal innrømme at jeg ble kjempeprovosert i starten, fordi at jeg var fortsatt liksom, ja, men ja. Men etter hvert, og jeg drev med yoga litt etter at jeg var blitt frelst da, men det var akkurat som Jesus bare ledet meg ut av det, akkurat som han gjort med alkoholen, så var det akkurat som sånn, ja, det her trenger jeg ikke mer. Jeg er Jesus. Og så bare sluttet jeg med det. Og de sa også at jeg måtte jo kaste alt dette som hadde med nyåndelighet å gjøre. Så jeg gikk hjem og så kastet jeg alt som hadde med, altså yoga, bøker, tarot, kort, alt som hadde med det å gjøre, ned i konteineren, opp igjen i leiligheten, og var sammen med noen venner da, og da salva vi leiligheten og ba for den, og så bare ble det fylt av Guds fred. Og etter det så har jeg gått med Jesus. Og så har jeg bare lyst til å legge til at jeg har også måttet gå gjennom sånne prosesser hvor jeg har måttet bekjenne alt det jeg har holdt på med som synd, rett og slett, og brutt de båndene til alt det. For det er åndsmakter, det er jeg ikke redd for å si. Og jeg skal også si at jeg har slitt masse med åndskamp etter at jeg ble frelst, og det vet jeg er fordi at jeg har vært i et sånt mørke. Så det er ikke noe å lefle med, for å si det sånn. Så jeg er veldig glad for at Jesus kom og satte meg fri. Ja. Og så har jo Anette og jeg forberedt oss her, og vi bare kjente det at det å snakke om nyåndelighet er et kjempestort tema. Og så orker vi ikke å ha sånn innmari mye fokus på det heller. Vi ønsker å ha fokus på Jesus og hans ord, hva han sier. Men jeg har da bestemt meg for at jeg skal ta for meg yoga. Og så har jeg noen punkter på det. Og litt om hva Guds ord sier, og så kommer Anette opp da. Men det, hva er yoga egentlig? Yoga kommer fra sanskrit, yoi, og det betyr forening med Gud, disiplin, konsentrasjon av sinnet. På det åndelige planet så betyr det enhet av det individuelle selvet med det universelle selvet. Altså de har et helt annet gudsbilde enn oss, ikke sant? Det er på en måte den universelle energien, litt sånn upersonlig. Yoga er en av de seks skolene innen hinduismen, og målet er gjennom fysiske øvelser, altså disse yogaøvelsene, og meditasjon, til sist å oppnå det ultimate for hinduistene, som de kaller nirvana. Og det betyr at der får de en befrielse fra gjenfødelsen. De tror på reinkarnasjon, ikke sant? Og jeg har ikke satt meg fryktelig mye inn i det med hinduismen, men altså det går jo ut på at de tror på karma, ikke sant? At det du gjør i dette livet, det får konsekvenser for neste liv. Og jeg kjenner at det blir for sånn... Jeg synes så synd på dem, for de er liksom fanget i det her. Og Jesus har jo kommet og gjort alt sammen på korset, ikke sant? Men dette treller de under for å prøve å gjøre seg bra nok for en Gud, ikke sant? Og nå opp og få tilbake fellesskapet med Gud, ikke sant? Yoga er dypt rotfestet i hinduskriftene og hindutroen, og det er en sentral del av hinduismen og hindukulturen. En hindu sa at yoga er et misforstått begrep i Vesten. Der har de redusert det til en form for fysisk trening. Og så dette med, kan vi ikke bare gjøre yoga som fysisk trening? Det har du sikkert hørt, ikke sant? Og jeg har også fått den flere ganger. Og da tenker jeg at de beste til å svare på det, det er faktisk hinduistene selv, for det er de som har funnet på yoga. Det er de som driver med det, det er de som kan det. Og også tidligere hinduister som har vært dypt inne i det og blitt frelst. Så jeg har bare lyst til å lese noen sitater. Det en indisk tidligere yogalærer som nå frelst. Og han sier at yoga en tilbedelse og på en måte et offer. Akkurat som vi stiller, står i Bibelen at vi skal stille våre lemmer fram for Gud, ikke sant? Som et offer for Gud, et levende offer. Og det vår åndelige gudstjeneste. Så yoga også et offer, men til 330 hinduguder. Det den yttre fysiske uttrykket for en dyp indre tro, og du kan ikke skille det ene, altså øvelsene, fra det andre, troen. Siden yoga så dypt rotfestet i hindu tro og lære, kan du da kalle noe for kristen yoga, spør han. Mange hinduer mener at yoga hinduisme. Og så var det en kamerat som, og en kollega som sa noe veldig fint for å snakke om dette tema. Og så sa han det, at det blir jo, jeg jobber i evangeliesenter, ikke sant, så for oss så snakker vi mye om det dette med alkohol og rus som greia vår, ikke sant? Men da sier han en veldig fin parallell, så sa han, ja, men det blir jo litt som at man skal ta en spritflaske, og så drar du av etiketten, og så skriver du Jesus drikk, og så drikker du den. Innholdet akkurat det samme. Og så tenkte jeg i forlengelsen av det, at ja, og hvis jeg drikker den, og jeg siterer masse bibelvers mens jeg drikker spriten, så har jeg fortsatt drukket sprit, ikke sant? Og det synes jeg var veldig, veldig fint sagt, det bildet han hadde der. Så, også dette at hinduene mener at yoga hinduisme. Han advarer og mener at yoga vil lede kristne bort fra Jesus. Så det en som redaktør for magasinet Hinduism Today. Jeg skal ikke prøve å uttale navnet hans engang. Sannyasin Arumagaswamy, ok, ja. Yoga selve sjelen i hinduismen, sier han. Han jo hindu da. Og han sier også, basert på hinduskrifter og utviklet av hinduismen, åpner yoga opp for en høyere bevissthet, og for å forstå dem må man tro på og forstå hinduismens syn på Gud, som veldig annerledes enn vårt Bibelens syn på Gud. En kristen som prøver å tilegne seg disse praksisene vil mest sannsynlig ødelegge sin egen kristne tro. En annen som professor i yoga, filosofi og meditasjon, Subhas Tivani, sier at forsøk på å skille yoga fra dets åndelige senter avslører uvitenhet om yogas mål og hensikt. Dette synes jeg var overraskende å lese om selv, men faktisk så yoga også en av måtene som hinduistene sprer sin religion. En skriver at Vesten helt klart åpen for hindubudskapet. De klare for å høre om yoga, meditasjon, mystisism og healing. Det blitt hot i Vesten, og det har vi skjønt, ikke sant? Og det blir ofte spredt også via New Age-bevegelsen. I en artikel som kalt «Et åpent brev til evangeliske», som ble publisert i Hinduism Today, det som magasin da, i 1991, så var det en hindu som skrev «En liten hær av yoga-misjonærer som trent på fantastisk vis, i ferd med å tre inn i den vestlige verden. De kaller seg kanskje ikke hinduer, men alle hinduister vet hvor yoga kommer fra og hvor det leder». Til slutt så var det en yogi, som sa det at meditasjon, gjennom meditasjon, ville en synder komme til å bli forløst fra synden og bli en dydig og rettferdig mann. Ikke sant? Hører dere liksom hvor mye dette går imot Guds ord? og sånn i konklusjonen da, så tenker jeg sånn, ok, så yoga tilhører hinduismen. De selv sier du kan ikke. Altså yoga selve essensen i hinduismen. Det en tilbedelse av hinduguder, og det menneskets religiøse gjerninger for å prøve å oppnå enhet og fellesskap med Gud. Og det som kanskje liksom rørte meg mest, liksom at ikke sant, religion jo menneskets streben for å prøve å oppnå fellesskap med Gud igjen. Ikke sant? I Edens hage så synder vi faller, vi mister relasjonen med Gud. Ikke sant? Og all religion så det menneskets streben på å prøve å oppnå kontakt igjen og få tilbake fellesskapet med sin skaper. Fordi evigheten lagt ned i våre hjerter, og vi lengter etter vår skaper. Ikke sant? Og yoga en av deres veier og meditasjon for å oppnå det de kaller nirvana, som på en måte deres syn på frelsen, for å si det sånn. Da, ikke sant? Men vi vet jo at det finnes bare en måte å bli frelst på. Det finns bare ett navn under himlen som du kan bli frelst ved, og det Jesus Kristus. Og Jesus sier selv, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten å be sønnen.» Ikke sant? Og Galaterbrevet sier jo også at ved lovgjerninger det ingen som blir rettferdige. Ikke sant? Du kan ikke drive med meditasjon og så tenke at du blir en dydig mann. Rettferdig. Vi gjør ikke det. Det kun gjennom det Jesus har gjort på korset. Ikke sant? Så jeg tenker liksom bare sånn, i konklusjon da, så tenker jeg at vi som kristne bør avstå fra yoga. Fordi det avgudstyrkelse og tilbedelse av andre guder. Tenker også på første bud da, hvor det sier, Gud sier at dere skal ikke ha andre guder enn meg. Og at han også setter det på toppen. Jeg tenker jeg sier litt om prioriteten, da, at det det viktigste for Gud, at vi skal ikke ha andre guder enn han. Det han som den eneste sanne levende Gud, det han som fortjener all vår ære, all vår pris, ikke sant? All vår tilbedelse og kjærlighet og hengivenhet, og at vi skal være trofaste mot vår Gud. Og også dette med at yoga jo religiøse gjerninger for å oppnå det vi allerede har fått i Jesus. Ikke sant? Så jeg tenkte jeg hadde bare lyst til å lese Galaterbrevet 5.1. For der synes jeg egentlig at det passer veldig godt inn. Og der sier jo Paulus, «Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk.» Og jeg tenkte liksom at yoga, meditasjon, alt dette de holder på med, det er jo religiøse gjerninger, altså menneskets streben for å oppnå kontakt med Gud. Så hvorfor skal vi som satt fri begynne å bøye oss under det igjen og begynne å trelle under det for å oppnå noe vi allerede har? Altså det blir bare helt, ja. Og så til slutt så har jeg lyst til å dele to vers. 1. Korinterbrev 6:16-18. Og der står det, «Og hvilken enighet det mellom Guds tempel og avguder? For dere den levende Guds tempel. Som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor, kom ut fra dem og vær adskilt, sier Herren. Rør ikke det som urent, så skal jeg ta imot dere. Og jeg vil være far for dere, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige.» Og i 1. Peter 1:15-16 så står det, «Men slik han som kalte dere hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig.» Så min konklusjon at det Herren vår Gud, Jesus Kristus, som vi skal tjene og tilbe. Takk for meg.
Ja, de fleste kjenner jo meg. Jeg vet ikke om jeg skal si jeg kjenner de fleste. Jeg har i hvert fall gått her i mange år. Jeg ble kjent med Marit her i Søgne for 10 år siden. Over 10 år siden. Og vært et rikt åndelig fellesskap. Og vi har jo veldig forskjellig bakgrunn. Og det har jeg lært veldig mye av. Jeg tror vi har lært mye av hverandre. Jeg har lite erfaring med det nyåndelige. Og jeg har egentlig aldri hatt noe særlig lyst når det har vært snakk om disse tingene. Jeg har ikke behov for det. Jeg har hatt en venninne som tidligere har «Dette må vi lese om, dette kjempeviktig». Jeg har tenkt «Nei, det synes jeg ikke. Det trenger jeg ikke, for det synes jeg noe interessant. Vi ikke går på det, vi ikke leser om det». Og så har jeg liksom tenkt etter hvert at det tror jeg den hellige ånd som har beskyttet meg. Egentlig samme som Marit beskriver at Jesus tok bort lysten til å gå på fest og drikke, så har Gud bare holdt den lysten borte fra meg hele tiden. Så det kan jeg kjenne en takknemlighet for at han har beskyttet meg. Og så er det likevel to ting som eller spesielt to ting som Gud har talt til meg de siste årene. Jeg var på en DTS på Hawaii for halvannen år siden. Og derifra og frem til nå så det to ting som stadig kommer tilbake. Og det at Jesus Herre. Hva betyr det at Jesus skal være Herre i mitt liv? Vi siterer ofte Romerne 10:9 og sier hvis du tror med din munn og hvis du bekjenner med din munn og tror i ditt hjerte så skal du bli frelst. Det står ikke det. Det står hvis du bekjenner offentlig at Jesus Herre. Det noe helt annet. Så vi ikke kalt til å bare tro på at han finnes. Vi kalt til å si Jesus, jeg legger ned autoriteten. Jeg legger ned kongedømmet i mitt liv. Retten til å bestemme. Legger jeg frem meg. Jeg gir det til deg, Jesus. Du har gitt livet ditt for meg. Og derfor så vil jeg gi livet mitt til deg. Og si at jeg legger meg under deg, Jesus. Jeg legger meg under ditt ord. Jeg legger meg under det som du mener. Og så betyr det at jeg må offre noen ganger. Men jeg har skjønt det han gjorde for meg på korset. Er en så stor kjærlighetserklæring. Han vil det aller beste for oss. Og vi kan gå i trygghet på at han vil det beste for oss når vi legger ned vårt liv for han. Og den andre tingen som han har vist meg er at det er en av de største løgnene som fienden har hatt framgang i Norge, er at den åndelige verden ikke finnes. For nå kan vi gå på yoga, og det er bare en treningsform. Hva er det vi ser i interiørbutikker? De er fulle av buddhistiske, eller buddhister, buddha-figurer. Og det gjør ingenting. Det er ingenting. Det er ikke åndelig. Men hvis den åndelige verden eksisterer, hvis Gud eksisterer, så eksisterer den åndelige verden uavhengig av hva du og meg tror. Hvor uavhengig av hvordan du og meg forholder oss til det. Og da er det ikke sånn at vi kan gå oss og trene yoga og stille oss under hinduismen og tro at ikke vi drar med oss noen av de 330 gudene når vi går videre inn i hverdagen vår. Den åndelige verden er virkelig i 2020. Hva er egentlig en avgud da? Det er tydelig for oss når vi går til India. Eller når vi reiser til Afrika. Når jeg var i Afrika, i Sør-Afrika på Outreach, så hadde de sånn, de gikk med sånn lenker rundt halsen. Hvor mødre hadde offret sine barn til forfedre. Og de kunne ikke skjønne at de hadde så mye smerter. Smertene satt ofte akkurat der som disse tingene satt. I 1. Johannes 5:21 så står det på den engelske versjonen: Dear children, keep away from anything that might take God's place in your heart. På den norske versjonen så står det vokt dere for avgudene. Og hvis vi oversetter det så hold dere unna alt som kan lede deg. Eller som kan ta den plassen som Gud skal ha i ditt hjerte. Hold deg vekk ifra det. Ikke ta den sjansen. Og det betyr jo at det hva som helst kan bli avguder i vårt liv. Hvis det får en for stor plass. Og jeg vet ikke om det var rukke å bli en avgud. Men Jesus har i perioder talt til meg om, Anette, nå vil jeg du skal legge vekk, nå skal du slutte å løpe, eller slutte å trene. Nå legger vi vekk TV. Og andre vaner har han bedt meg om å legge ned. Og jeg kan se, i ettertid, så kan jeg se at det begynte å få en usunn plass. Og nå kan jeg kjenne, når han ber meg om å legge noe vekk, og så kjenner jeg at, vet ikke, jeg har egentlig ikke lyst. Allerede der så kan jeg, dette er ikke bra. Og Jesus har vist meg At det å ville plise andre mennesker. Da gjør vi det til Herre. Og tenk det dere. Hva skal gjøre andre mennesker som er på en likeverdig oss til Herre når vi bare har en som vi sang Herrenes Herre. Og i romerne så står det at, at når vi stiller oss under noe, så blir vi slaver under det vi stiller oss under. Så det betyr noe. Og det står i Matteus at ingen kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Så vi kjenner noe drar i livene våre. Jeg vil heller se på den serien enn å bruke tid i Guds ord. Så skal vi kanskje ei varsellampe lyse. Ikke at det er galt å se på TV. Hører meg riktig. Men Jesus, Gud, han er hellig, hellig, hellig. Han er den eneste, sanne, levende Gud. Han er den første og den siste. Og det finnes ingen annen Gud enn han. Han er himmelens og jordens skaper. Han er skaperen, og han er opprettholderen av alt liv. Og det er ingen som kan sammenligne seg med han. Og han er kjærlighet. Perfekt kjærlighet. Han har gitt sitt liv for hver og en av oss. For å gi oss muligheten til å være sammen med han. Før han i det hele tatt visste om vi ville ta det imot, så sier han, så mye betyr det for meg. At jeg gir mitt liv for at du skal få lov til å ha muligheten til å velge meg. For at vi skal kunne velge. Det er kjærlighet. I profeten Hosea så viser Gud sin kjærlighet til Israel gjennom Hosea sitt liv og hans ekteskap. Der ber Gud Hosea om å gifte seg med en prostituert som heter Gomer. Og det gjør Hosea. Og Gomer, hun er utro igjen og igjen og igjen. Og Hosea tar hun tilbake. Og han elsker hun gjennom det hele. For å vise Israel at sånn er Gud. Han elsker og elsker. Og, gjennom Hoseas opplevelser så søkte Gud å vise folket hvordan han opplevde Israels avgudsdyrkelse. Israels utroskap. Så når vi søker andre guder, eller legger oss under andre ting, eller lar noe få den plassen som Gud fortjener, da gjør vi det samme som Gomer. Vi gjør det samme som Israel. Og vi er utro mot Gud. Den eneste sanne levende Gud. Som har demonstrert den største kjærlighetserklæringen. Og det er to umiddelbare grunner til at ikke vi skal gjøre dette. Gud er en nidkjær Gud. Det står i andre Mosebok, for du skal ikke tilbe noen annen Gud, for Herren, hans navn er nidkjær, og han er en nidkjær Gud. Og hva betyr nidkjær? Lidenskapelig, sjalu, oppriktig, brennende, hengiven. Han vil ha oss for seg selv. Og steike heller, han fortjener det. Det er jo ingen som kan sammenligne seg. Det andre er at det vi søker i disse avgudene, som ikke er noe, det kan vi få ekte vare hos Gud. Etter hans navn er den allmektige. Og det betyr den Gud som er mer enn nok, den alt tilstrekkelige. Så når vi har fellesskap med han og kjenner han, så mangler vi ingenting. Og når du hører det, så tenker du kanskje som meg sånn, ja, det kjennes noen ganger som jeg mangler litt. Jeg er ikke helt der enda. Og så betyr det at det er noen nye sider med Gud som vi kan få lov til å bli kjent med. Og samtidig vil vi få dekket våre behov. Men det han vil er at vi skal trekke nærmere intimitet, relasjon og bli enda mer avhengig av han. Og at det er han vi søker uansett hva det er vi trenger. Så helt avslutningsvis så vil jeg skal be. Vi skal be om at Gud skal åpne de åndelige øynene våre, så vi skal få se. Vi skal få se den åndelige verden sånn som han er. Og da er det ikke bare at vi skal se avgud og få avgud, men vi skal også se Gud for hvem han er, hvor stor han er og hvor god han er. Og vi skal se hvordan disse tingene henger sammen. Og vi skal be Gud om å ransake våre hjerter, som det står i Salme 139. Og se, Jesus, er det noe der som har tatt din plass? Den plass som du fortjener. Og så vil jeg før vi gjør det, bare minne om at i Kristus så er det ingen fordømmelse. Så er det noen av dere som kjenner det sånn, jeg har jo egentlig gått på yoga. Eller noen andre ting. Så er det ingen fordømmelse. Jesus bare lengter etter å få komme sammen med deg igjen. Og kjenner du at du er skikkelig provosert av det vi har delt i dag, så er det jo helt ok. Og da har jeg lyst til å oppfordre deg til å ta det med Gud. Ikke ta det med vennen din, som ikke vet noen ting om dette. Det er Gud, og det er hans ord. Hvis vi har valgt Jesus, så har vi valgt han som Herre, og den som vi stiller oss unna. Så søk til han. Jesus, jeg bare takker deg for at du er den eneste sanne levende Gud. Og jeg takker og priser deg, Jesus, for at vi får lov til å kjenne deg. Jeg takker deg for at du har gjort det mulig for at vi kan kjenne deg, og at vi kan være sammen med deg, Jesus. Og jeg bare ber deg, Herre, sånn som Elijah ba om for tjeneren sin, åpne opp våre øyne, Herre, så vi skal få se. Så vi skal få se den åndelige verden sånn som han er. For vi vet at han eksisterer, Jesus. Vi vet at det er en åndelig kamp. Jesus, og vi bare ber om at vi skal få se hvor stor du er, og så god du er. La oss få se mer og mer av hvem du faktisk er. Og så bare inviterer vi deg, Jesus, til å ransake våre hjerter. Jesus, jeg bare ber om at du skal vise oss om det er noe i våre liv, hva som helst, som har tatt den plassen som du fortjener, eller som har fått en usunn plass i vårt liv. Jesus, så ønsker vi da å legge det ned og offre det hos deg, Jesus. Bare kom du og tal til oss. Kom og tal til hver enkelt, Jesus. I Jesu navn. Amen. Så jeg foreslår at lovsangsteamet kommer opp.